Prieks jūs redzēt, visi Rīgas reformāta draudzē. Mēs šodien sākam pietuvoties romiešu vēstules noslēgumam. Šodien vēl vienreiz, un tad jau skaties, jau būs advents drīz pienācis. Sāksim ar lūkšanu. Tiešām, kungs, tava svētā gara spēkā, tavs evaņģēlists ar taviem kalpiem, kā mēs to arī redzam šeit, Pāvila vēstulē romiešiem, tavs evaņģēlijs un tavs darbs izplatījās tiešām vareni ar lielu spēku pa visu pasauli, nevis ar zobenu vai ar varu vai ar spēku, bet ar tavu svētā gara spēku, ar tavu svētā gara spēku zobena, tavu vārdu spēku, pretēji tam, kā cilvēki to varbūt bija domājuši vai gaidījuši, kur zem daudz vajāšanām un ciešanām un grūtībām tavs vārds ir izplatījies un arī tagad izplatās. Un lūdzam, tiešām, lai tu darbojies pie mums un lai tu caur savu vārdu tiešām mūs veido un cel par tādu draudzi, kas ir kā pilsēta kalnā, kuras gaisma spīd, lai tā tiešām no mums spīd pie tiem, kas ir apkārt, kungs, un lai caur to pievienojās tavai ģimenei, tavam pulkam daudz vēl cilvēku, tavs Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs pagājušajā reizē savu veidu testu veicām pie sevis, ja, kā mēs varam zināt, ka apstuļu Pāvila vēstule romiešiem ir padarījusi savu darbu pie mums. Kāds ir tas rezultāts? Mēs redzējām, ka priekš Romas draudzes tas nozīmē, ka viņi atbalsta tas rezultāts, ko Pāvils grib panākt, ka viņi atbalsta to, lai evaņģēlijs aiziet pie tiem, kas to vēl nav dzirdējuši. Un mēs secinājām, ka arī pie mums līdzīgs efekts šajā vēstulē būtu tāds, ka mēs gribam darīt zināmu šo evaņģēliju tiem, kas to vēl nav dzirdējuši, tie, kas to vēl nezin. Un, ja mēs paskatāmies, cik jaudīgi Dieva vārds ir darbojies pasaulē, arī šeit, tajos vārdos, ko mēs dzirdējam no Pāvila, ka viņš saka, man šajā vidusjūras austrumu krastā man vairs nav ko darīt. Tur jau draudze ir nodibināta. Man teikt, jāiet ir uz pasaules galu, uz Spāniju. Jā, priekš viņiem tas bija, mēs pagājušajā par to runājām, viņiem zināmās pasaules gals bija tas, ko viņi tātad Spānija, tur, kur jau tālāk ir Atlantijas okeāns. Ja? Un tas jautājums rodas, un to vienmēr arī kristieši sev uzdod, un mācītāji un teologi, kas ir tas, kas evaņģēlija tik jaudīgi vēsturē dzimis uz priekšu? Kas ir tas, no kurienes kur tas dinamīts ir nācis, tas spēks, kur ir nācis, no kurienes? Un šodien šajā 7. Nodaļā, kad mēs viņu nolasījām, jums daudziem varbūt tas bija jautājums, kāpēc mēs vienkārši pārlasam šo vārdu sarakstu, šo sveicienu sarakstu, kur Pāvils sveic visdažādākos cilvēkus. Tā ir tā daļa, kurai mēs parasti personiskajā laikā pārlasam pār kādu no tā jēgu, pēc kā mēs to šodien lasam. Bet ziniet, ko tas mums parāda? Tas mums iedod, es pateikšu divas lietas, viena netieši, kas ir svarīga, ko jums pasaka. Tas pirmkārt pasaka, ka šis dokuments ir autentisks. Jā. Ka tas ir autentisks pirmā gadsimta, tā ir autentiska pirmā gadsimta vēstule. Nu, kurš muļķis ņems un vienkārši ieliks veselu nodaļu, tas kaut kāds safabricēts kaut kad, tur mākslīgi, kā dažreiz tiek pārmest, ka kaut kādu izdomātu vēstuli, ko kāds kādreiz pēc tam vēl ļoti ir uzrakstījis. Šie te entie vārdi, personu vārdi, cilvēki, kurus Pāvils dažādā veidā smalki apraksta. Smalki apraksta viņu, ko viņi ir darījuši, kāda ir viņa bijusi viņa līdzdalība. Prieš kam kaut ko tādu ietvert, jo tas nebūtu autentisks. Tas nebūtu īsts pirmā gadsimta apstuļu Pāvila darbs viņu vēstuli. Tas ir viens. Pasakām neviens tādus epilogus neraksta. Ja? Tas ir viens. Bet otrs, tas mums iedod tādu draudzes šķērsgriezumu, un tas mums iedod tādu ieskatu, kur slēpās, kas bija tas instruments, kad Dieva darbs evaņģēlijs tik efektīvi izplatījās. Un tas mums pasaka, ka Pāvils nebija vienkārši kaut kāda kristietības superzvaigzne. Kad evaņģēlijs izplatījās, pateicoties tam, ka Pāvilam apkārt bija šī komanda. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, Pāvils un viņa komanda. Jo dažreiz mēs, pirmkārt, divas lietas. Ja jūs paskatiesieties kaut kādos, kur vēsturnieki, filozofi, tā kā novērtē nu, pasaules ietekmīgākos cilvēkus un arī reliģijas sakara. Pāvils vienmēr ir pirmajā vietā, pat kristuma priekšā. Es arī šeit nenāju pat ticīgiem cilvēkiem, bet vienkārši tur 2000. Gadā, tur zin kā, gadu tūkstošu maiņas, un tā kā, kas ir bijuši ietekmīgākie cilvēki pasaules vēsturē? Tur bieži vien Pāvils bija pirmais, ja, un Kristus trešajā vietā. Ja. Ko es tev gribu teikt? Dažreiz cilvēki iedomāja, ka tas bija kaut kāda Pāvila individuālā superstāra personība, kaut kāda, kas to izdarīja. Un nenoliedzot to, ka apustuls Pāvils ir Kristus apustuls, Kristus kalps, kurš ir atnesis mums Dievu vārdu, viņš runā Dievu autoritātē. Nenoliedzot to, šis draudzes šķērsgriezums 16. Nodaļā mums parāda, ka tie bija darbinieki, kalpi, nevis Pāvilam, bet evaņģēlija kalpi. Tā bija komanda Pāvila, kas tur darbojās. Ja? Tas mums pasaka, kur slēpjās evaņģēlija iedarbības, tas efektīvais mehānisms, kad ar Pāvilu un šodien draudz darbojas kopā. Ja? Tas ir Pāvils un komanda. Tie bija cilvēki, kas ar viņu kopā darbojās, kas padarīja šo te darbu efektīvi. Ja? Ka tas izplatījās. Paskatāties, kā viņš apraksta. Ja? Tie bija cilvēki, kas kopā ar viņu strādāja un darbojās. Tas nebija tikai viņš viens pats. Tāpat arī tas šodien attiecās. Es jums dažus pants nolasīšu. Paskatāties no 1 līdz 4. Es jums uzticu Foibi, mūsu māsu, kas ir Kenhareis draudzes kalpotāja, lai jūs viņu uzņemat kunga vārdā. Kā svētajiem pieklājas, un atbalstītu viņu, ja viņai pie jums būtu kāda vajadzība. Viņa bijusi labdare daudziem un arī man. Labdare tas nozīmē, šeit viņa ir ar savām finansēm atbalstījusi. Pāvilu un vēl citādākā veidā draudzes kalpošanu. Ja? Tas ir padarījis Pāvilu darbu iespējami, draudzes darbu iespējami. Tas ir Pāvils un kalpotājs viņa apkārt. Ja? Tālāk. Trešais, ceturtais pants. Sveiciniet Prisku un Akilu, mans darba biedrs Kristo Jēzu, kas pakļāva briesmām savu dzīvību, glābdami manējo. Viņiem pateicīgs esmu ne tikai es, bet arī visas pagānu draudzes. Ja? Tas nav bijis tikai Pāvils, kas ir riskējis ar savu dzīvību. Viņi tur ir piedalījušies, kā viņš šeit saka, viņi ir briesmām savu dzīvību pakļāvuši. Evaņģēlija dēļ. Tas ir Pāvils un cilvēki viņam apkārt. Pāvils un viņa komanda. Ja? Popa komanda, kas viņam bijis apkārt. Tālāk skatāties. Sāksim no 11. Panta. Ja? 16.11. Sveiciniet manu radinieku Herodionu. Sveiciniet brāļus no Narkisa nama, kas pieder kungam. Sveiciniet Trifainu un Trifosu, kas pūlējušies kunga darbā. Sveiciniet mīļoto Persīdu, kas daudz pūlējies kunga darbā. Sveiciniet Rūfu, kas izradzēts kungā, un viņa māti, kas ir māte arī man. Ja, paskatāties, tur ir vesela komanda ar cilvēkiem, kas ir, kā viņš šeit, pirmkārt, mēs redzam kaut kādu Pāvila radinieku, tur pirms tam viņš teica, man radinieku, kas jau bija kristieši pirms manis. Un ko viņš par viņiem saka? Ja, viņš saka, kas ir daudz pūlējušies kunga darbā. Tas nav tikai viens pats superstārs Pāvils, bet tā ir cilvēki, tā ir komanda, tie kalpotāji viņu. Un tad vēl mēs redzam Rūfa māti, kur Pāvils saka, viņa māte arī man. Ja? Tie bijuši cilvēki, kas ir viņu atbalstījuši Pāvilu, gan ar finansēm, gan personiski, kas riskējuši evaņģēlija vārdā ar dzīvību un kalpojuši. Un kādas māsas, kas ir Pāvilam bijušas kā māte, viņš saka. Tas viss kopā, Pāvils un komanda ir bijis tas, kāpēc evaņģēlija darbs Dieva spēkā ir bijis tik efektīvs un iedarbīgs. Un ziniet, kas ir? Ko tas nozīmē? Ko mēs no tā varam paņemt? Ko tas nozīmē? Katram kristietim ir kaut kāda loma. Ja? Katram kristietim ir sava vieta un roku, kur pielikt. Un te ir Pāvila pateicība īstenībā kaut kādā ziņā. Tas ir brīdis,
kur Pāvils apstājās un pienest Dievam pateicību par tiem cilvēkiem, kur viņš, es domāju, arī mūsu šajā brīdī mudinu, kur pateikt, paldies Jēzum, paldies Dievam par visiem, kas ir darbojušies, kas savu roku ir pielikuši. Arī jūsu vidū ir cilvēki, kas ir, es pat neteikšu tā, jūsu vidū. Jūs ar savām finansēm esat piedalījušies, ja? Lai evaņģēlija darbs varētu notikt. Šis ir brīdis, kur mēs varam pateikties Dievam. Ja? Nevis tikai vienmēr skatīties to, ko mēs neesam izdarījuši vai ko citi nav izdarījuši. Pat paldies Jēzum, ka šos 25 gadus un plus, cik šī konkrēta draudze ir eksistējusi un bijusi Dieva žēlstība. Kā Pāvils mēs varētu nosaukt visus tos, kas ir bieži vien nepamanīt darbojušies, kas dara lietas, ko neviens varbūt tās nepamana, kur nepievērš uzmanību, kur nezinu, Tu dari kaut ko, un tu neredzi tam rezultātu. Tu dari kaut ko, un tas netiek novērtēts. Tikai pēc tam tu redzi, ka tam bijusi jēga. Ja? Kas dienu no dienas, svētdienu no svētdienas. Kas ir atvēruši savus namus. Redziet, viņš te pieminēja. Cilvēki, kas draudzi uzņem savā namā. Vai ne? Es tagad ātrumā pazaudēju šo te pāntu. Es nevaru uzreiz tagad atrast, bet divas reizes, kur bija pieminēts, kur kas draudz uzņem pie sevis. Ja? Tieši tāpat arī jūs atvēruši savus namus, savus mājas, kur jūs esat uzņēmuši bībeles studijas, un tas arī ir upurs. Ja? Tas ir laiks, tas arī ir nērtības un tā tālāk un tā tālāk. Šis ir brīdis, kur mēs varam pateikties, kopā ar Dievu pateikties par katru, kurš savu roku pielicis. Kas ir ļāvis evaņģēlijam izplatīties. Ja? Un katram ir iespēja savu roku pielikt. Tas nav tikai viens kaut kāds. Es domāju, mēs arī dzīvojam arī tādā varbūt tās kaut kādu, arī tai skaitā draudzē mācītāju slavenību laikmetā, kad ir kaut kādas slavenības, tāpēc, ka un tos visi klausās vai tiem seko. Ja? No manas vismaz jūs esat dzirdējuši, es nezinu, savādāk par mācītāju Timotei Kelleru, ja, kurš kaut kad, jau pirms kādu laiku pavasarī, viņa kungs jau ņēma pie sevis, bet viņš bija tik vienkārši, kā teikt, jaudīgs un slavens, ka tajā centrālā parka, cik trīs vai tie, kas jūs tur dzīvojāt, trīs vai četros punktos viņiem bija šīs draudzes, un dievkalpojumi bija tātad šajās četras lokācijas, trīs vai četras tagad arī nevar atcerēties. Un viņi nekad neatklāja, kurā būs Timotejs Kellers, kurā no šīm četrām. Tāpēc, ka cilvēki vienkārši sekoja tur, kur viņš būs. Jā? Viņi tur maz neiet, ja viņš tur uz to vietu, ko viņš nemaz nav. Tāpēc nekad nevarēja zināt, kurā vietā viņš būs. Jā? Un mēs varam līdzīgi būt tādā kaut kādā kristiešu vai mācītāju slavenību pavadā, kur šeit Pāvils saka, nē, tas tā nemaz nedarbojās. Lūk, ir visi cilvēki, kas darbojas. Evaņģēlijs ir efektīvs un iedarbīgs, tāpēc, ka visi tur darbojās. Visi savu roku ir pielikuši, visi ir cīnījušies. Kur ir tas evaņģēlija izplatības efektivitāte un tas spēks, ka draudzi būvē tādā veidā, ka visi pieliek roku? Un tas mirklis, ka mēs varam pateikties šobrīd par to. Mēs varam pateikties par to, ka tā ir bijis arī pie mums. Ja, mēs varam par to pateikties. Tā ir pirmā lieta. Kāpēc tas ir efektīvi? Tas nav tikai Pāvils superzvaigzne, superstārs, bet tas ir komanda, Pāvils un komanda. Bet tad otru iemeslu šai te dzīvajai, efektīvajai evaņģēlija izplatībai Pāvils pasaka, ka tā slēpjās tam, ka viņi ka draudz turās pie tās mācības, ko apustuļi mums ir nodavuši, un no tās nenovirzās. Pirmais iemesls, kad tas nav viens pats superstārs, tas ir Pāvils un komanda, vai draudze kā komanda. Ja? Bet otrs iemesls ir tas, ka tā nenovirzās no apustuļi nodotās mums mācības. Redziet, šīs te rakstietas pašās beigās no 17. panta. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairaties no tādiem. Jo tādi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam. Un ar pieglājumīgu runu un skaistiem vārdiem pieviļ vientiesīgo sirdis. Ja? Mēs tagad dzīvojam es domāju, tādā diezgan antidoktrinālā laikmetā. Mums šķiet, mēs bieži domājam, nu, ja cilvēki turās pie kaut kādas skaidras mācības tieši arī draudzē, ka tas ir kaitīgi, ka tas rada šķelšanos, ka tie cilvēki, kas grib turēties pie kaut kādas patiesības, pats šis vārds, ja mēs skatīsimies kultūrā, nu, bieži vien tiek uztvērts, tad kas ir patiesība? Kura patiesība? Tava patiesība vai mana patiesība? Ja? Pat ideja par to, ka ir kaut kāda patiesība, tik uzskatīts par kaitīgu vai augstprātīgu vai šķeļošu. Ja? Un tas pats arī bieži vien ir ienākt draudzē, ka tādi cilvēki, un bieži vien mums jāatzīst, ka cilvēki, kuri un, teiksim, tā cīnās par patiesību, bieži vien to arī dara nejaukā veidā. Teiksim tā. Viņi tādi nepatīkami cilvēki. To nevar noliekt, ja? Un tam tā nevajadzētu būt. Ka tie, kas stāv par kaut kādu patiesību, bieži vien savā patosā un etosā ir nejauki. Nu, atcerieties, Aristotelim bija trīs lietas. Komunikācija sastāv no trīs daļām. Logos, kas ir saturs, vai ja pati, tā kā tas kaut kādas, nu, teiksim, ko mēs varētu teikt, par mācības tā kā saturs. Ja? Un tad komunikācija ir vēl etos, tas, kā tas komunicētājs dzīvo, vai viņa dzīve to pamato, ja? Vai tas saskana to, ko viņš runā. Ja mēs visi pazīstam cilvēks, kas saka kaut ko, bet viņi paši tā nemaz nedzīvo. Tas ir etos, tā, viņa dzīve saskana ar tiem vārdiem. Ja? Un tad ir patos, tas veids, kā tu to runā. Ja? Vai tas veids, kā tu komunicē, saskana ar to, ko tu gribi pateikt un ar tavu dzīvi. Ja? Tas veids, bieži vien jūs paši, mēs vienmēr, es domāju, mēs zinām, ja, ka tu cilvēks, tu saki pareizās lietas, bet nepareizajā veidā vai nepareizajā brīdī, ka tu pasaki nejaukā veidā un tā tālāk. Tad lūk, nenolieksim, ka bieži vien patiesības cīnītāju etos un vai patos, ja, tas šis veids, kā tu to saki, vai tavu dzīvi nesaskana ar to, ko tu gribi pateikt. Nenolieksim to, bet ir arī tāda lieta, ka nevajag izliet ārā, tā teikt, kopā ar netīro ūdeni no vannas arī bērnu, tā, ja, ziniet šo teicienu. Tas nenozīmē, ka mums vajag aiziet prom no tā, ka ir apustuļu mācība, kas mums ir nodota, un patiesībā tas, ko Pāvils šeit saka, šķelšanos rada nevis apustuļu mācība, bet tieši tie, kas grib no tās aiziet, redzēt, paskatāties. 17. Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzī pret to mācību, ko jūs esat mācījušies. Respektīvi, ir apustuļu mācība, kas jums ir jūs esat mācījuši, ko Pāvils saka, jūs to esat mācījuši, jums tā ir nodota. Tā ir mācība, ko jūs esat saņēmuši un jums pie viņas jāturās. Un šķelšanos rada tieši tas, ka ir cilvēks, kas grib no tās aiziet. Tāpēc šīs dienas reizes mēs saucam kalpi, tā bija pirmā daļa. Tie ir kalpi, kas kopā ir ar Pāvilu kalpojuši, Pāvils un komanda. Bet tad ir vilki, kas nāk un draudzi plosīt. Jēzus teica, ja? Ko viņš teica? Izvairieties no vilkiem aitu. Kur vispār šis teiciens ir? Ja? Tas nāk no Bībeles, kur jēsaka, izvairieties no vilkiem aitu drēbēs, aitu drānās, kas izliekās par aitām, bet īstenībā ir plēsīgi vilki. Un šeit ir tieši tā situācija, kur Pāvils saka, kas ir šie cilvēki? Konkrēti šajā gadījumā tie bija visdrīzāk, es domāju, tie bija jūdi vai jūdu kristieši, kas nāca un mācīja, kad viņiem jāturās pie jūdu bauslības kristiešiem, jo šeit tas, ko viņi saka, tas viņu vēders, ja? Ka viņi nekalpo Kristum, bet gan savam vēderam. Burtiski tas nozīmē, ka visdrīzāk viņi nāca iekšā ar šiem te jūdu košeru likumiem un pārtikas nosacījumiem un tā tālāk. Tāpēc viņš par to vēderu runā. Visdrīzāk, bet nav svarīgi. Galvenais tas, ka viņi nav Kristus kalpi, viņi nāk ar šķelšanos, bet kas ir galvenais? Pāvils saka, uzmanies no tiem, un zini, kāda vēl viena svarīga lieta viņš pasaka, norobežojies no viņiem. Ja, tas arī, es domāju, mūsdienu laikam, mūsdienu kultūrai var skanēt diezgan skāra, bet Pāvils saka, norobežojies no viņiem. Paskatieties, redzēt, izvairies no tādiem 17, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairies no tādiem. Tur, kur ir runa par draudzes aizdešana prom no apustuļu mācības, kā tā mums ir atklāta Bībelē. Pāvilam tikai uzdevums, viena pavēle draudzei – izvairīties, norobežos. Tur, kur ir runa par draudzes saindēšanu, teiksim, ar mācību, kas nenāk no kunga, viņš saka, norobežojies visi, bez jautājumiem. Apustulis Jānis saka, pat nesveicinies ar viņiem. Draudzes dzīvība un turēšanās pie apustuļu mācības ir tik svarīga, ka viņš saka, tā cena nozīmē izvairīšanās, norobežošanās no malda mācības. Kas ir tie divi iemesli, kāpēc evaņģēlija darbs un izplatība bija tik ietekmīga un tik jaudīga? Tas nebija viens Pāvils superstars. Tas bija Pāvils un kalpotāji, Pāvils un viņa komanda. Citi, kas kalpoja, kas uzņēma draudzi, kas maksāja par evaņģēliju darbu, ja, ar savām finansēm, kas atvērs savus namus, kas riskēja ar savu dzīvību, kas bija Pāvilam par tēti un mammu par palīgiem. Un otra lieta, ka draudze neaizgāja no apustuļu mācības. Un katrā laikā būs kaut kādi spiedieni, jeb kultūras pieprasījums pielāgot savu mācību tam laikam. Šodien tas būs kas? Kas būs tās lietas, ko jūs tipiski saskarsieties? Ka Bībelē nav Dieva vārds. Ka tas, kas mums ir šeit priekšā, kā Pāvils saka, tā ka jūs dzirdējāt tos vārdus no mums, jūs tos uzņēmāt kā Dieva vārdu, kas tas ir. Nevis cilvēku vārdus, bet Bībelē kā Dieva vārdu. Tad viens no, vienkārši tāpēc, ka es tajās iestādēs esmu mācījies, ja jūs runās saskāršies, es to esmu saskāries. Ja? Būs no kultūras spiediens pateikt, nu kā, nu come on, nu, Bībelē ir tas nekas. Bet nu, tas to noteikti nevar uzsvert kā Dieva vārdu. Tas būs, es vienkārši, tā kā, nu, kā mēs to pielietojam? Kur ir tā saķera ar tavu dzīvi? Nu, kāds, kas tu galīgi jocīgs esi? Tu ko, no Stone Age esi? No akmens laikmeta? Par Kristus personu? Nē, nu, Kristus ir ok, viņam dažas tādas nesliks idejas, jā, bet nu, kāds tur Dievs, jā, kāds tur Dieva dēls? Tiešām reāli domā, ka viņš Dievs. Tu domā, ka tiešām viņš darīja to, kas tur ir rakstīts. Ja mēs sakam, ka tas ir Dieva vārds, ko nopietni uztur, to ko? Būs, kā Timotejs Kellers to sauc, viņš kaut kur arī citē no kurienes par tādu visu varano smīnu. Ja? Ka ne jau tādā veidā, kad tev kāds bruksa cirvi virsū par to, ka tam tic, bet tas, viņš tas uz par visu varano smīnu, ja? Ka tev aiz muguras vai tev pat redzot, tā kā nu, pasmīnēs par tevi. Tas ir milzīgs spiediens, tu tiešām ko nopietni gribi teikt par seksuālo ētiku, teiksim, ja? Par to, kas ir vīrietis, kas ir sieviete, kas ir ģimene, par seksualitātes lomu un tā tālāk. Ja? Tu ko no bāc akmens laikmeta esi? Un lūk, šīs te visas lietas būs tas, kas tīri kulturāli, es jums arī varu pateikt, vienkārši 25 gadus būdams šajā te darbā. Kur tas notiek? Un tas ir tāds mans novērojums. Es neesmu no citiem viņu dzirdējis, tas man vienkārši viens novērojums. Kur es esmu redzējis par šo laiku, nebūdams nekāds tur super vecais opītis, ja, bet es to esmu redzējis. Kur cilvēki, kurs, no, man bijuši dārgi, viņi man bijuši baigi svarīgie dārgi, nu, mīļi svarīgi brāļi. Ja. Un es šodien varu pateikt, ka viņi ir novērsušies no tā, kā mums šeit Pāvils saka, no tās mācības, ko mums ir nodevuši apustuļi. Un man tas ir bijis baigi sāpīgi, tāpēc, ka man ir tie bijuši baigi svarīgie cilvēki manā dzīvē. Un tie nav cilvēki, kas nezin. Ja? Viņi zina labāk nekā es un mēs šeit. Viņi visu zina. Un par ko es stāstu? Tāpēc, ka man secinājums tāds, ka draudze grib būt trendā. Tā kā, ja? Draudze grib būt... Viņi grib būt līgavu pasaulē, saprotiet? Tai kultūrai, kas ir, tu tik ļoti grib būt tajā trendā, ka tu esi savējais apkārtējai kultūrai. Tu negrib būt margināls. Ir baigi nepatīkam būt kaut kādam tādam marginālim. Un tas ir mans personiskais secinājums, no kurienes tas nāk. Ka tu grib būt tik ļoti, es piedoties lietošu to vārdu trendā, ja? Tu grib būt tā kā saprast, pieņemts, neviens negrib būt, nu, kaut kāds dīvainis, ja, tur no viduslaikiem, ja, tur tāds tumsoņi, ja, tas tumsoņi, tu negrib būt tumsoņi, ja, un daudz no tām lietām, kur tu kā kristietis uzskatīsi, tiks uzskatīts, ka tu esi tumsoņis. Arī tas tāds rifs, man viņš godīgi nebija paredzēts, bet es vienkārši gribēju par to parunāt. Tev uzskatīs, un draudz negribēs būt, tu negribēs būt tumsoņi, ja, ar saviem draugiem, ar saviem kolēģiem, tur kaut kādiem kaimiņiem, tur akadēmiskajā vidē. Un tur nāks tas spiediens kompromitēt to mācību, ko ir atstājuši apustuļi. Ja? Tad tas ir mans secinājums, kā tas viss notiek. Un tā rezultātā tev būs tā kā, nu, možka to mācību, ko mēs esam no apustuļiem saņēmuši, varbūt tas nu, nav nepieciešams. Ja? Bet ko Pāvils saka? Novērsies, izvairies no tiem, kas tev novērš no mācības, kur jūs esat saņēmuši no apustuļiem. Kur, kā tā draudze paliks dzīva, darbīga, efektīva, tā ka mēs turēsimies pie tās mācības, ko ir iedoši, atstājuši apustuļi, nenovirzoties no viņas. Es atcerēju tās piemērs, lai atvieglotu, tā teikt, atmosfēru, ja, kad 80. gados Coca-Cola saskārās ar to, ka aklējos testos cilvēki sāk izvēlēties Pepsi, respektīvi, kad Coca-Cola pārdošana kritās no 80. Un viņi ievies to, ko sauc par bija tāds New Coke, kur viņi vienkārši vairāk, cik es saprotu, vairāk cukuru vienkārši pielika. Bija tas New Coke, lai iegūtu šo te atpakaļ savu vietu tirgū. Un cilvēki vienkārši bija šokā. Viņi tā kā, kas tas tāds vispār ir? Un Coca-Cola bija spiesta atgriezties atpakaļ pie Coke Classic uztēt. Tā kā atpakaļ. Tas, kas darbojas, nav jāmaina. Ja? Lai kā tu gribētu dansēt tirgus prasībām, tas, kas ir pareizi, tas, kas ir labi, tas, kas ir klasika, to nevajag mainīt. Ja? New Coke nestrādā. Un Pāvils saka, nenovērsieties no tās mācības, ko es jums esmu atstājis. Tas ir draudze, kur visi ir kalpotāji, kur visi pieliek savu roku, tas nav viens kaut kāds superstārs. Tā draudz būs veselīga, par to mēs varam pateikties un turpināt, ja, ka visi pieliek roku, visi darbojās un pateicību Dievam par to, ka tas tā ir bijis. Un otrs, novērsies, nebiedrojies, izvairies no tiem, kas tev vedina atstāt apustuļu mācību. Kas ir tas zelta standarts? Ja? Kas ir tas zelta standarts, pie kur tev vienmēr jāatgriežas? Lai kā kultūra tev nespiest, lai kā tev kultūra neprovocētu, lai kā nebūtu kultūras spiediens. Ja? Draudze, tad vienmēr, tas vienmēr darbosies. Turies pie klasikas. Ja? Pāvils klasika. Okay? Mēs tagad būs laiks grēksūdzes lūkšanai. Es domāju, tas jau gan ir viens, kur mēs esam izjūtuši spiedienu kompromitēt. Katrs kaut kādā veidā varbūt tās aiziet no tās mācības vai mīkstināt vai kaut kur atšķaidīt kaut ko. Vai tu, varbūt tiešām tev negribas būt tumsoņam un tad tu sāc tā kā pielāgoties. Mums nav jābūt nejaukiem, ja? Mums nav jābūt nejaukiem cilvēkiem. Es domāju, tas to Pāvils no mums neprasa. Šeit runājot patiesību kā mīlestība, pareizi. Bet ir jāpaliek pie tās mācības, ko ir atstājuši mums Dievu vārdu kalpi, ja? Bībelē, pie nenovirzoties.